Вие сте со SBS на Македонски. Следуваат вестите на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Резервната банка на Австралија ја зголеми официјалната стапка на готовина 10-ти пат поред и сега изнесува 3,6%. Резервната банка агресивно ги зголемува каматните стапки во обид да се справи со инфлацијата, која достигна над очекуваните 7,8% во декемвриското тромесечие, што е највисоко ниво од 1990 година. Гувернерот Филип Лоу вели дека одборот на резервната банка очекува дека ќе биде потребно, цитат, натамошно заострување на монетарната политика за да се обезбеди враќање на инфлацијата на потребното ниво. Благајникот Джим Чалмерс во парламентот рече дека одлуката за зголемување на стапката за уште 25 базични поени била очекувана. Тој вели дека резервната банка ги носи своите одлуки независно и дека независноста е важна карактеристика на австралискиот систем. И додава дека австралиците разбираат дека голем дел од оваа инфлација доаѓа поради притисокот од надвор, па затоа владата ја презема одговорноста за справување со инфлацијата, како што рече, на одговорен и методичен начин.
The Reserve Bank takes its decisions independently, and that independence is an important feature of our system. The government's job is to take responsibility for those things where, that we have an influence over. Australians understand that a lot of this inflation is coming at us from around the world, and so we take responsibility for working through this inflation issue in a responsible and a methodical way.
Уште едно зголемување на стапката од 25 базични поени дополнително ќе ги погоди домакинствата со стамбени кредити. Анализата од страницата за споредба CanStar покажува дека уште едно зголемување на стапката на готовина ќе додаде 1051 долар на месечните отплати на просечен заем од 500.000 долари со 30 години преостанати од рокот за исплата во споредба со податоците во април минатата година. Премиерот Антони Албанези истакна важноста од проширување на трговските односи пред неговата посета на Индија утре среда. Тој предводи деловна делегација со представници од секторите, вклучително и енергетиката, образованието и финансиите, како и министрите за трговија и ресурси, за да разговараат за обновливите извори на енергија и одбраната. Говорејќи на австралискиот бизнес самит за финансиски преглед во Сиднеј, премиерот ја истакна важноста од диверзификацијата на економијата на земјата. Господин Албанеза рече дека Австралија и Индија можат да работат заедно во транзицијата кон обновливите извори на енергија и да помогнат во обезбедување витална технологија. Тој нагласи дека Индија веќе има поставено амбициозни цели за 50% обновлива енергија до 2030 година и 30% електрични возила до истата година.
If you look at India, they have set ambitious goals for 50% renewable energy by 2030 and 30% electric vehicles by the same year. The point that is always worth making here is that this is not a zero-sum game. We can do all of these things as well as remain a trusted and reliable supplier of energy to key trading partners such as Japan and the Republic of Korea.
Од Зелената партија велат дека ќе го подржат буџетот за емисии на лабористите, доколку владата на Албанезе се обврзе да ги забрани сите нови проекти за газ и јаглен. Предложениот механизам на владата значи дека емисиите на најголемите 215 загадувачи ќе бидат ограничени. Зелените и независниот сенатор Дејвид Покок изразија загриженост за заштитниот механизам, повикувајќи на мерки да се обезбеди ограничување за емисиите на тешките индустрии. Сенаторот на Зелените од Западна Австралија, Джордан Стиджон, вели дека проектите за јаглен и газ ја потикнуваат климатската криза.
By the government's own modelling, new gas and coal projects that could be approved would blow their carbon budget. Even in Western Australia, one project, the Scarborough Gas Project, if allowed to continue to go ahead, will blow single-handedly the carbon budget out to 2030.
Примателите на социјална помош наскоро ќе добијат зголемување на двонеделните додатоци, додека владата се обидува да држи чекор со зголемените трошоци за живот. Зголемувањето од 3,7% се очекува да влие на 4,7 милиони австралици од 20 март. Исплатите за пензионерите, примателите на инвалидска пензија и негувателите ќе се зголемат за 37 долари и за 56 долари за парови. Но индустријските групи велат дека доцнењето помеѓу индексирањето и примената се уште ги чини австралиците. Пол Верстиге, менеджер за политики на Combined Pensioners and Superannuants Association, вели дека притисоците од трошоците за живот влијаат на куповната моќ на луѓето кои примаат бенефиции и дека според проценките, од 1 јули минатата година до 20 март оваа година, кога ќе почне да се платја пензиската индексација, луѓето ја губат својата куповна моќ помеѓу 300 и 375 долари.
Based on comments we've received and also simple calculations involving the CPI and pension, we estimate that in between the 1st of July 2022 last year to the 20th of March 2023, when the pension indexation will start to be paid, people will have lost purchasing power of between $300 and $375.
Председателот Володимир Зеленски изјави дека високите воени команданти на Украина ветеле дека ќе продолжат да го бранат градот Бахмут. Ова се случува кога руските трупи речиси целосно го опколија градот, кој стана символично важен за Москва, која очајно ја бара својата прва победа по 6 месеци. Зеленски рече дека на состанокот двајцата генерали одговориле дека не сакаат да се повлечат, туку да ги зајакнат нивните позиции.
Both generals responded not to withdraw, but strengthen. The staff unanimously supported their position. There were no other positions. I told the commander-in-chief to find the relevant forces to help our guys in Bakhmut.
Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски за ТВ24 рече дека македонската полиција е во потрага по изолирана група во која се сомнева дека стои зад лажните дојави за поставени бомби во изминатиот период пред се во училиштата. Спасовски истакна дека трагата води до IP адреси во Иран и во Русија и дека досега над 720 објекти биле погодени со лажни дојави за бомби.
Можеме да констатирам дека имејловите се испратени кои водат кон IP адреси во Иран, Русија, како и VPN адреси чии провайдери се исто така од овие држави.
Училиштата во Македонија почнаа да функционираат според новото упатство за настава при дојава за бомба, без да се нарушува образовниот процес во училиштата. Министерството за внатрешни работи соопшти дека досега се откриени тројца домашни сторители, а обвинителството за гонење организиран криминал вели дека по два од тие предмети веќе се постапува. Родовата еднаквост е се уште 300 години наназад според шефот на Обединетите нации. Генералниот секретар Антонио Гутереш се обрати пред Комисијата на Обединетите нации за статусот на жените, опишувајќи го како еден од најважните настани на Обединетите нации. Тој нагласи дека и денес правата на жените се злоупотребуваат, загрозуваат и прекршуваат широм светот. Во Афганистан, вели тој, тие се избришани од јавниот живот, во други земји девојчињата одат на училиште под ризик да бидат киднапирани или нападнати, а во трети пак ранливи жени стануваат плен на полицијата, која што дала заклетва дека ќе ги штити. Родовата еднаквост станува се подалечна, рече господин Гутереш.
And it takes on even greater significance at a time when women's rights are being abused, threatened and violated around the world. In Afghanistan, women and girls have been erased from public life. In many places, women's sexual and reproductive rights are being rolled back. In some countries, girls go to school, risk kidnapping and assault. In others, police prey on vulnerable women they have sworn to protect. Gender equality is growing more distant.
Повторно во земјава, топлотниот бран продолжува во поголемиот дел од Нов Јужен Велс и денеска, додека пожарите продолжуваат да горат, а температурите се искачуваат високо над 30 степен. Се уште има голем број пожари надвор од контрола и покрај тоа што некои предупредувања, како што се за пожарот во Тамбарура, во близина на Борол, се намалени на «внимавајте и действувајте». Во текот на вчерашниот ден гореа околу 14.500 хектари низ Нов Јужен Велс, но заменик комисарот на Државната противпожарна служба Питер Меккечни вели дека тековните неконтролирани пожари и силните западни ветрови се предизвик за пожарникарите и денеска. Господин Меккечни од Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс изјави за Канал 9 дека ќе бидат потребни неколку дена за да се локализираат пожарите, особено во Central Ranges, областа на Greater Hunter, како и во близина на Wellington и Dubbo.
Whilst today is not quite as bad as it was yesterday, we've still got total fire bans in the Central Ranges, in the Greater Hunter area. And where these fires are burning around at the Alpha Road fire and others up near Wellington and Dubbo, we're still going to see 30-40 kilometre an hour westerly winds, really warm temperatures and very dry. So again, a few uncontained fires, bad conditions. It is a day that again we'll see firefighters really challenged.
И во спортот, светското раководно тело на фудбалот е под зголемен притисок да се откаже од спонзорскиот договор со Саудиска Арабија за светското првенство за жени во Австралија и Нов Зеланд. Фудбал Австралија и незините засегнати страни постигнаа потполна согласност дека таквиот спонзорски договор не е усогласен со нивната визија за настанот во јули. И Футбол Австралија и Нью Зеланд Футбол минатиот месец рекоа дека не биле консултирани од ФИФА, по извештаите дека Визит Сауди ќе им се придружи на меѓународните брендови Адидас, Кока-Кола и Виза како главни спонзори. Извршниот директор на Футбол Австралија, Джеймс Джонсон, вчера рече дека организацијата се консултирала за ова прашање со владата и комерцијалните партнери. И во сообщение рече дека на австралиската организација, цитат, нема да и биде пријатно поради тоа. Amnesty International Australia вели дека има иронија во саудиското туристичко тело што го спонзорира женскиот турнир, бидејќи жените од таа земја, цитат, не можат да имаат ниту работа без дозвола на нивниот машки старател. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, 0,67 американски долари и 39,01 македонски денари. Дотека 1 американски долар се менува за 57,65 македонски денари, а 1 евро за 61,29 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре среда, 8 март. Перт, слаби краткотрени врнежи, максимална 33 степени, слаби врнежи за Аделаид, но со многу пониска максимална температура до 22, слично и за Мелбурн со максимална до 18, прогнозата и за Хобарт е краткотрени врнежи со слаб интензитет и максимална до 15, Камбера делумно облачно 20, сончево за Сиднеј 30, Брисбен делумно облачно 32, Дарвин слаби краткотрени врнежи 32 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.